эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Представники белорусской оппозиции встретились с министром замежных справ у Литвы. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накерунках. У Минску рыхтуется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагодие». Про это да иншая тягом ближайшие полгодины. Напередодні візиту кіраўніка Беларусі ў Літву Анатолі Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справ у Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Палітыкі адзначылі ў размове з Ушацкасам, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычныя вязні і што дата прыезду ў Літву прэзідэнта Беларусі прыпадае акурат на Дзень Салідарнасці, гаворыць Анатолі Лябецька.
Ну, мы на сустрэчы з Ушацкасам адзначалі, што абсолютна неўдала падабраны дзень. Скрадание и забойство Виктора Гончара и встреча с Лукашенко, ну, нияк не склеиваются вот эти две подеи. По-другое, зараз многое залежит от того, який месседж зробить президент Литвы для Александра Лукашенко. Коли все будет по сценару встречи Саланы с Лукашенко, який сказал, я выезжаю из Беларуси с оптимизмом, то это означает, что каштовностные ориентиры нема сгублены у Вильни. Коли она выразно скажет про свободные выборы, про проблему скраденных политиков, про политических вязней, про то, что потребны литовским бизнесменам не акции, которые находятся где у столе Лукашенко, а зразумелые правила, транспарентные правила по поводин, то это выправить ситуацию и может быть неким оправданием.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцька. Інтарэс Літвы – незалежная, стабільная, дэмакратычная Беларусь, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справаў гэтай краіны Вігаўдас Ушацкас. У нас такі сусед, які ёсць. Не Літва, яе грамадзяне ці кіраўнікі будуць вырашаць, якой будзе форма праўлення ў Беларусі. Не мы будзем удзельнічаць у выбарах. Гэта будуць рабіць грамадзяне Беларусі, гэта будзе залежаць ад іх, заявіў Ушацкас. Літоўскі міністр адзначыў, што ў Беларусі пакуль няма демократы и не выконываются правы человека. Мы повинны говорить и с теми, кто во владе, и с теми, кто в оппозиции. Бо Литва и Беларусь связаны разными и интенсивными сувязями, отзначил он. Чего чакае от визиту у Литву Александра Лукашенко политик Александр Казулин?
Коли с боку президента Литвы и Урада Литовского будут зададены певные питания, и на них будут дадены такие же отказы с боку Лукашенко, и коли питание политвязни это Евтухович и Дубский, коли питание законодавства, репрессивного законодавства, коли питание выборчего законодавства будут подняты и на них будут дадены отказы или будут певные взрухи, так сам по регистрации от БХД, ассамблея неурадовых организаций, правозащитная организация «Весна», и коли это питание будет вырешено, то да, можно будет сказать, что этот визит был уплывовым и истотным. А коли не, и коли это будет, спадар Лукашенко приехал в Вильню, и это початок легитимизации его в будущем, у Европе и у Евразвязи, и это початок начинается с Литвы, с Вильни, то это, конечно, будет время цікавое питание в будущем для всех нас.
Политик Александр Казулин. Александр Лукашенко заявил про готовность краины развивать сотрудничество с Литвой по всех накерунках и вести диалог на любом узровне. Кажучи про запланованную встречу с литовским президентом, Лукашенко сказал, у нас есть про что поразмовлять, нам треба проревизовать наши отношения. Представники белорусской оппозиции и незалежные белорусские эксперты сегодня берут удел у международной дискуссии у литовским сойме, примеркованной до Международного дня демократии, який отзначается 15 вересня. А у Павла Северынца, який знаходится у Вильни, напередодні супрацовники КДБ и милиции забрали рукопись ягонага роману. Автор твора «Сердце светла» – сустрашиня Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии и сябра ПЕН-центру. Павел Северынец подал скарги у прокуратуру и милицию Центрального района Менску. И он потребует, каб ему вернули рукопись роману, над яким он працавал 5 годов. Ситуацию доследовала Люба Лунева.
Павел Северынец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Гаворыць Павел Севярынец.
Гэта роман, які я пачынаў пісаць яшчэ да малога сітна, які я працягваў пісаць паралельна лістам з лесу у высылцы, і над якім самым актывным чынам працаваў апошні час, практычна аснова. І сапраўды ніколі не мог падумаць, што мастацкі твор стане аб'ектам палявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Роман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу узяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз два дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўнікаў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длюся 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта был разгляд рукапісу, той кнігі, які Павел пісаў. 5 год быў составлен протокол аб ізъяті. Гаспадыні далі на подпісі, яна падпісала, копію ей не аддалі і звезлі это ўсё ў роды. Былі сустрэчы, размовы з гаспадыні, мы яе просім, каб яна напісала заяўленне, каб гэтую рукапіс вернулі. Яна грамадзянка Расіі, яна мае прэтэнзіі да таго чалавека, які арандаваў этот пакой. Мы, канечне, спадзяемся, што пытанне будзе вырашана ў бліжэйшы час.
Гаворыць сустаршыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Зразумела, што учынак, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў. Хочацца верыць, што сёння мы не толькі географічна знаходзімся ў Еўропе, а проста некалькі штацкіх літаратуразнаўцаў натоляць сваю цікавасць і рукапіс вернецца да аўтара.
Павел Севярынец паведаміў, што ў яго захаваліся чарнавікі рукапісу. Ён распавёў, што 700 старонак рукапіснага тэксту – гэта вялікі аб'ём працы, які запатрабаваў ад яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, што пасля таго, як супрацоўнікі КДБ і міліцыі прачытаюць яго раман, яны вернуць рукапіс аўтару.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора BI». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Перадача «Дом літаратара» пасля выпуску навіну, а 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сяргей Дубавец разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Свае першыя чытацкія ўражанні пра новую кнігу Сяргея Дубаўца «Як» выказвае літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі.
Магчыма, камусьці падасца, што Сяргей Дубавец напісаў кнігу такіх парадаў агародніку, напрыклад, калі саджаць тое, калі сёе, тое ж самае вот з жыццём, з Беларусю. Насамрэч, Дубаўца трэба чытаць такім чынам, што разумець, што это абсалютна мастацкі твор, што ў першую чаргу пытанне як рабіць тое ці гэтае, аўтар задае сам сабе. А чытачу, у прынцыпе, застаецца магчымасць далучыцца вось да гэтага дыялогу, які аўтар вядзе не толькі сам сабою, але натуральна з чытачамі. І кожны, калі чытае і паўстае пытанне, як там тое рабіць, як гэта рабіць, можа далучыцца і фактычна можа нават атрымацца такой пэўнай сумовай, тым больш зараз ёсць магчымасць такая, як інтэрнэт, напрыклад, тыя ж самыя пытанні Сяргея Дубаўца выкласці і даць на іх адказ. Тобто, в першую чергу, гэта абсолютно мастацкий твор, дзе ліричний герой Сергій Дубаєць.
Літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі. Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. У Вярхоўным судзе Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым прокурорам Менскай вобласці Міхаілам Снігіром, якому пагражае да 15 гадоў зняволення. Акалічнасці судовай справы нагадае Алег Груздзіловіч.
Працэс над Міхаілам Снігіром пачаўся на пачатку жніўня, і, як кажа прэс-сакратар Верховнага суду Беларусі Злата Гурыновіч, скончыцца яшчэ не хутка. Супрацоўніца суду трымае акалічнасці працэсу ў сакрэце.
Працэс іде закрыты процесс, вы ж ведаеце. Калі будзе прысуд, мы запросім журналістаў.
Нагадаем, экс-прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра абвінавачваюць у службовых злоўжываннях, атрыманні хабару і незаконным захоўванні боепрыпасаў. Злоўжыванні былога прокурора выявіліся ў тым, што ён нібыта аказваў супрацьдзеянне былому гаспадару элітнай кватэры на вуліцы Тимирязева, якой сам імкнуўся авалодаць. Хабар Міхаіл Снігір нібыта атрымаў у выглядзе будаўнічых матэрыялаў ад былога дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Кудзелкі, якога судзяць разам са Снігіром. Што да боепрыпасаў, нібыта знойдзеных у кватэры Снігіра, вядома, што гэта нейкія патроны. Адвакат Міхаіла Снігіра Анатоль Шапілевіч падчас працэсу ад кантакту з журналістамі адмаўляецца. Сын абвінавачанага экс-прокурора Вадзім Снягір аднаго разу з уласнай ініцыятывы пазваніў Марыне Коктыш з народнай волі і паведаміў, як пачуваецца ягоны тата і што з ім зараз адбываецца. Журналістка згадвае.
Сказаў, што бацька яшчэ схуднеў, нашмат радзей стаў дасылаць ім лісты, таму што ён цэлы дзень праводзіць у судзе, а потым прыязджае, яму трэба і адпачыць і падрыхтавацца наступнага гэтага дня судовага паседжання. Ну, кажа, што ён так трымаецца, але іх таксама мне здаецца надзеі, што ён не будзе асуджаны німа.
Скандал вакол Міхаіла Снігіра пачаўся ў лістападзе мінулага году. Падчас антыкарупцыйнай нарады Александр Лукашэнка абвінаваціў тады пракурора Мінскай вобласці ў карупцыі і паставіў пытанне пра тое, адкуль у Снігіра грошы на элітную кватэру ў цэнтры Мінска ды на загарадны катэдж. На той жа нарадзе была агучана інфармацыя пра катэджны пасёлак, пабудаваны адказнымі супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных спраў на тэрыторыі ведамаснага дзіцячага садку на беразе Менскага вадасховішча. Фігурантаў таго скандалу неўзабаве звольнілі з працы, а іх катэджы адабралі і цягам году перадалі шматдзетным сем'ям. Праз два месяцы адправілі ў адстаўку і міністра ўнутраных спраў Владзіміра Навумава. Між тым некаторым з пакараных міліцыянтаў удалося выправіць сваё кар'ернае становішча. Гэтак сярод звольненых быў намеснік міністра ўнутраных спраў Віктар Філістовіч. Днямі яго прызначылі прадстаўніком Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі ў Маскве.
Распавядаў Алег Груздзіловіч, вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северынец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усих накерунках и вести диалог на любым узровне. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким апошнія гады працював Павел Северинець, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляків у Білорусі, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон-автоотказник. Номер 266-39-52. Телефонуйте ваші думки, міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах.
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжества. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и белорусскую службу Радио Свободы, какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Меркаванне слухача каментуе грамадскі рэдактар тыдня, доктор Іван Данілаў, які быў сведкам вераснёўскіх падзей 39-го году.
Гэта зусім не святкаванне, але гэта патрэбна, каб мы ведалі, што якія памылкі тады зрабілі нашы правіцелі, дзяржава савецкая, яна вельмі вінавата ў тым, што падштурхнула Гітлера. Калі б не было пакта Молатова-Рібентропа, Гітлер ніколі бы не адважыўся напасці на Польшу. Гэта зрабіў з ведама Савецкага Саюза. Потым у Брэсце і ў Пінскі былі два парады нямецкіх і савецкіх войск. Гэта ганьба, і пра гэта трохі трэба ведаць.
Чытач сайту «Свабоды» звярнуўся з прапановай правесці даследаванне пра тое, што пісалі савецкія газеты пра супольны парад нямецкіх і савецкіх войскаў, які адбыўся 22 верасня 39 года ў Берасці. Даследуйце і працытуйце вытрымкі на вашым радыё. На просьбу читача у Национальную библиотеку Беларуси выправился наш корреспондент Валер Калиновский.
Центральныя менскія і маскоўскія газеты за верасень 39-го году захаваліся ў цэлым няблага. У нацыянальнай бібліятэцы ёсць усе нумары «Звязды», «Савецкай Беларусіі», «Правды» і «Звесцій» за верасень. Большасць з іх захавалася добра, сапсаваная толькі па адной старонцы. Нехта выразаў публікацыі ў «Правде» і «Савецкай Беларусіі». З 18 верасня асноўная тэма ўсіх гэтых газет – паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. У выданнях шмат публікацій, вытрыманых у прапагандысцкім духу, фатаграфіі сустрэч чырвонаармейцаў з жыхарамі акупаваных імі тэрыторый, водгукі. Аднак ніводнай згадкі пра сумесны парад войск чырвонай арміі і вермахту пад камандаваннем камбрыга Крывашэйна і генерала Гудэрыяна там няма. Увогуле тэма вайсковага супрацоўніцтва паміж СССР і Нямецчынай у афіцыйных газетах таго часу праігнараваная. Менскі гісторык Анатоль Сідарэвіч лічыць, што савецкім журналістам пра берасцейскі парад не дазваляла пісаць вышэйшая ўлада і асабіста Іосіф Сталін.
Ну, калі няма гэтага паведамлення ў газетах савецкіх, значыць, Сталін не палічыў неабходным асвятляць гэтую падзею. Былі пэўныя рэчы, якія Сталін не мог дазволіць друкаваць. Як кажуць, яны разумелі, што робяць. І што трэба выстаўляць на паказ, а што не трэба выстаўляць на паказ.
Сам парад у Берасці, на думку спадара Сідарэвіча, быў арганізаваны як палітычная акцыя, якую тагачасныя саюзнікі ў Маскве і Берліне зладзілі для падтрымкі ўзаемаразумення. Анатоль Сідарэвіч мяркуе, што сучаснае стаўленне да тых падзей 70-гадовай даўніны не можа быць пазітыўным. Была вайна, варожыя самалёты бамбавалі беларускія гарады, гінулі людзі. Беларусы, якія служылі войску польскім, траплялі ў нямецкі і савецкі палон. Пасля ўсталявання савецкай улады ў заходняй Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, расправы над беларускай інтэлігенцыяй, у 41-м годзе рыхтавалася масавая высылка беларусаў у Сібір. Фактычна, ў 39-м годзе дзве агрэсіўныя імперыі, СССР і Нямецчына, дзялілі сферы ўплыву ў Еўропе, асабліва не лічачыся з інтарэсамі малых і недзяржаўных народаў, мяркуе гісторык Анатоль Сідарэвіч. Але гэта мела і адно пазітыўнае для беларусаў наступства, мяркуе спадар Сідарэвіч.
Калі мне кажуць, што у выніку гэтага пакту Рыбентропа-Молатава была аб'яднана Беларусь, амаль цалкам у этнічных межах. Я заўсёды ў такім выпадку паўтараю слова Леніна. Рэакцыйныя сілы іншы раз самі таго не хочучы робяць прагрэсіўныя справы.
Гісторык Анатоль Сідарэвіч. Штодня да 17 верасня ў эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-го году, калі пачалася другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго репрессировали.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што репрессовалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? За змену родзіны сказалі там. Ён же не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі район.
Ён збег ад сталінскага рая, да?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў Палістыну.
Так ён папал у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку. Ён там памёр і пахаранілі.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльбай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках от все зложилися, вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну, поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, ну, печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А как же звести, то на двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер.
Полиция. А,
да, как он послухал, что им уже куда либо, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, ти не? Те еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили колхоз, потом война началась. При немцах еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга того, все. А нас колхоз туда здесь робить, как зарабляется. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать, а то не знаю.
Успоминай про вересень 39-го у эфира и на сайте «Свободы».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22-й годины.
Удельница сегодняшней передачи «Ночная свобода. Выники дня». Яна же удельница дня блогера на свободе Анка Упала. Но зараз кроника кризису. У Менску фиксуется рост колькости бомжов. Про это сегодня корреспонденту «Свободы» поведомили у так званым доме ночного знаходжения на улице Ваупшасова. Зараз тут заняты уже 50 ложков и еще больше, как на 20, есть чарга с менских бездомных. Наши корреспонденты высветляют ситуацию с бездомными у столицы и регионах. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
У Менску на підтримку державної служби у справі допомоги бомжам рихтується прийти доброчинна релігійна організація «Каритас». Подробязності подає Галина Бакунчик.
Дом ночного знаходження від самого відкриття ніколи не пуставав. Однак зараз бездомних, які приходять по допомогу, поболіло, каже керівник цієї установи Миколай Веркеєв.
Постійно приймаємо. Зараз вже пішов наплив. На сьогодні 50 чоловік. В кінці місяця, я думаю, чоловік 70. В кого-то приділяємо дома-інтернати, трудоустраиваємо, сам молодой, 27 годов. Много пенсионеров, инвалидов, которыми занимаемся. Помогаем оформлять пенсию, пытаемся определить дом-интернат для пенсионеров, инвалидов. Если есть родственники, вызываем родственников, просим. Может, кто заберет, кто не заберет. Давно мы же берем минчан, а есть приезжие, иногородние.
Бывает так, что заполнено целком?
Обязательно.
Повод для спадара Веркеева, зараз насельники дому ночного знаходжения харчуются при одной из менских церквов. Наибольшая колькость 90 человек. Але на шляхи харчавання потребные значно большей колькости людей, и не только у Менску, меркуя керавник католицкой доброчинной организации «Каритас» отец Александр.
В «Каритасе» городня есть у них столовка. Насколько я ведаю, в Витебске так само есть столовка. Мы так само ожидаем такой проект заработать для самотных и бедных людей, старейших в планах. Какой-то притулок заработать для этих людей, для тех, какие на бомжей. Ну, так потребно, верно, шмат таких людей.
Столовка для бездомных у Менску несколько годов тому была открыта при костеле святых Симона и Алены, але не узабаве столичные улады яе зачинили.
Берастейшина. У Беларуси официально обвешено, что черговый фест-кермаш працовников вёски отбудется 19-20 жнивня у райцентра Кобрин на Берастейшине. Мясовая улада терминово выселяет с городка в уличных волоцугов. Это справді у сёння свободе головный санитарный урач Берастейшины Олег Арнаутов.
Органы милиции проводят рейды и, скажем, этих людей социальных, они их собирают, есть антропусник, их сюда привозят, там их осматривают врачи, и там мы их моем, чистим, дезинфицируем.
Жыхар Кобрын Александр Мех кажа, што на час дажынак алкаголікаў з ліку бамжоў ізалююць у ЛТП, хворых у лякарні, іншых перапрануць, накормяць абедам і пераселяць часова ў вёскі, дзе шмат пустых дамоў. Пасля, як пераконвае спадар Мех, існаванне гэтых бездомных і беспрацоўных людзей вернецца ў будзённае рэчышча.
Тут
тут есть гуртование таких людей, которые за все без разницы все шукаются разом, шукают гроши на пляжку того же самого вина, а потом и шукают працу так само. За ними подъезжают, берут такие тяжкие працы, это у приватный сектор. Вырыть канализацию, разгрузить цеглу.
Гомельщина. Як гомельчуки становятся бомжами? Признание бездомных. А пошним часом у Гомелі зауважно прибавилося бомжов. Спадар Юрий Лукіч, як він сам себе називає, часто приходить жабровать до універмагу Гомель.
Юрий Лукич, я сам с Казахстана, город Балхаш. Сюда приехал по вызову. В 82-м году на линии работал. Я пока болтаюсь между небом и землей. Временный бомж. Сижу пока, ну, должен хлопец один подойти. Обещал гроши мне дать. Хоть полбулки хлеба взять.
У подземному переходе для универмагу с кордонной скриночкой для подачек притулился спадар Михась. Праз 2 месяца ему будет 50 годов.
Я сам дворником работал. Мне больно, что зарплата дворником маленькая. Маленькая дворником зарплата. Вот сейчас я бездомный остался. 2 месяца. Плю полусадники. Где 16-я школа, полусадник. Я там сплю.
Михась жалится, что его беспостановно крыудит милиция, обвинувачивает его у разных грехах. А он только и робит, что шируя у подземном переходе.
Я собираю только на лекарства. На булочку хлеба, как люди дадут, мне главное лекарство. Мне 2 надо клапана менять на сердце. Операцию надо ложиться на сердце. 990-й по очереди. Когда операцию сделаешь на сердце, мы оформим пенсию первой группы. У меня 3-я группа, у полгубы нету. Это считается рабочая.
38-годовый Андрей бомжуе 8 годов. Туляется больше у микрорайоне Старый аэродром. Працевал колисти у России. Йон каже.
Я сам себя прокармливаю. Бутылки собираю, бутылки сдам. Получается. И на выпивку, и на это. И, ну, покушать. Ну. А если сильно плохо, вон езжу в гуманитарку. Ну. Матери Терезы.
Агляд подрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пасля выпуску навінаў Дом літаратара.